ถ้าเรื่องข้าวต้องบอกว่าอย่างนี้ต้องผมใช้คำนี้ดีกว่าผมใช้คำว่าข
้
าวไทยเคราะห์ซ้ำกรรมซัด
มันเคราะห์ยังไงบ้างแล้วกรรมคืออะไรคะอาจารย
์คือมันมีประเด็นเดิมๆอยู่แล้วที
่
เราแข่งกันดุกับประเทศคู่แข่งอยู่แล้วแล้วปีนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าเจอโควิดซะไปอีกเอาโควิดก่อนโคว
ิ
ดนี่มันทอนกำลังซื้อของผู้บริโภคข้าวของเราในต่างประเทศด้วยเศรษฐกิจที่มันตกจากโควิดนี่แหละอ
ัน
น
ี้อ
ันที่หนึ่งแต่นี่มันเป็นเฉพาะการเฉพาะกิจแต่ของเดิมๆเนี่ยที่กรรมรอบสองก็คือว่าของเดิมนั่นแหละครับว่าเราโดยปกตินี่เราแข่งคู่แข่งของเราก็จะเป็นเวียดนามอยู่แล้วซึ่งจะต้นทุนของข้าวเวียดนามจะถูกกว่าข้าวไทยอยู่แล้วแต่เนี้ยปัจจุบันที่แข่งดุกันก็คือเรื่องของการที่เวียดนามเนี่ยเขาพัฒนาพันธุ์ข้าวให้เป็นข้าวนุ่มตอนเนี้ยรสนิยมของผู้บริโภคข้าวมันไปเน้นเรื่องการบริโภคข้าวที่นุ่ม
อ๋อแต่ก่อนคนเน้นเรื่องข้าวหอมใช่ไหมคะทานแล้วหอม
ข้าวจริงๆข้าวหอมเนี่ยข
้
าวหอมคือข้าวหอมมะลิไทยก็เป็นข้าวนุ่มนะ
ค่ะอ๋อค่ะ
อันนี้เวียดนามเนี่ยเขาไม่มีข้าวหอมมะลิเขาเพื่อไปพัฒนาข้าวที่ให้มันนุ่มขึ้น
อ
่ะให้มันถูกวิ้นถูกรสชาติของผู้พวกในต่างประเทศก็คือหลักๆก็คือจีน
ค่ะ
ค
่
ะ
จีนตัวนี้นิยมข้าวนุ่มมาก
ค่ะ
แล้วก็คนในอาเซียนก็นิยมข้าวนุ่มเพราะนั้นข้าวเวียดนามก็จะเป็นข้าวขาวที่นุ่มขึ้นนะครับแต่ของเราข้าวนุ่มก็จะเป็นข้าวที่มีอยู่เดิมก็จะเป็นข้าวหอมมะลิที่นุ่มอยู่แล้ว
ค่ะ
จุดเด่นของข้าวหอมมะลิก็คือนุ่มหอมแต่ของเราไม่ค่อยหอมเลยนะก็ว่าเดี๋ยวพูดเดี๋ยวคนทำมาข้าวก็จะด่าว่าหอมลดลงแล้วกัน
ใช่
ลดลงหอมแต่หอมลดลงย
ัง
หอมอยู
่ค่ะ
ซึ่งถ้าฟังดูทั้งสองนั้นคุณภาพคุณกาญจนาก็ถือว่าอะไรเวลาเราหูหุงข้าวหอมรีเนี่ยหอมไม่ได้ตอนเนี้ย
ก็หอมน้อยลงอาจารย์หนูเป็นสายกลางเหมือนอาจารย์นั่นแหละ
มันเกิดอะไรขึ้นนะอาจารย
์หอมรุดหอมน้อยลงนะ
ค่ะ
วันนี้ข้าวที่ผมว่าข้าวหอมรีที่มันหอมเยอะเนี่ยน่าจะเป็นของกัมพูชานะด้วยดินด้วยการผลิตที่มันไม่ได้เยอะมาก
ค่ะ
นะครับเพราะน
ั
้นหนึ่งเรื่องต้นทุนเราแพงกว่าเวียดนามปรับปรุงเรื่องของตอบสนองความต้องการของผู้บริโภ
ค
เยอะกว่าต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยเขาพัฒนาพันธุ์หลากหลายมากแล้วก็ทั้งผลผลิตต่อไร่ก็สูงแล้วก็ต้นทุนก็ต่ำนะเพราะนั้นผลิตเยอะต้นทุนต่ำตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งมาเลเซียฟิลิปปินส์เนี่ยหันมาซื้อข้าวนุ่มของเขาเยอะมากตอนเนี้ยเราเลยมาแจ็คพอตพอดีเลยวันนั้นทั้งเรื่องของโควิดทั้งเรื่องของการตัวข้าวเองเนี่ยม
ัน
เลยส่งผลทำให้เราอยู่ที่3ในปีนี
้
ทำให้เราหายไป30กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างที่ว่าเลยนะครับ
โอ้โหโดนขอซ้ำกำซัดจริงๆนะคะทั้งโควิดเอ่ยแล้วก็ประเทศคู่แข่งเอ่ยแต่คราวเนี้ย
ถามว่าครับผมเจอแล้วฮะ
ค่ะแล้วอนาคตมันจะไปทางไหนล่ะอาจารย์ในเมื่อแบ่งเรื่องของคุณภาพ
เราก็ต้องพัฒนาให้ตอบสนองรสนิยมของผู้พวกคือข้าวนุ่มแต่ว่าตอนนี้ผลของเราเนี่ยน้อย
ค่ะ
ซึ่งก็กำลังทำมาทุกฝ่ายก็กำลังทำกันอยู่แต่ว่ามันก็ช้าตลาดกำลังต้องการตลาดกำลังมาน่ะตอนนี้เราก็ผลิตได้ไม่เพียงพออันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยนะของเดิมที่เป็นเรื่องต้นทุนอะไรเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าข้าวเวียดนามถูกข้าวไทยอยู่แล้วอันนี้เป็นของเดิมแล้วแต่นี่เวียดนามไปเรื่องของการตอบสนองผู้บริโภคนั้นวันนี้โจทย์ประเทศไทยก็คือว่าทำข้าวนุ่มให้มากขึ้นและก็คิดต่อไปว่ารสชาติความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศเนี่ยเขาต้องการข้าวแบบไหนนอกจากข้าวนุ่มแล้วต้องการข้าวแบบไหนข้าวที่เน้นสุขภาพมากขึ้นก็เป็นเทรนด์ใช่ไหม
ใช่
เป็นเทรนด์ถึงมันการว่ากินแล้วดีต่อสุขภาพอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ประเทศไทยก็ต้องพัฒนาให้ตอบสนองเวียดนามเนี่ยเขาเร็วเวียดนามเขาเร็วแล้วผมว่าความนอกจากตัวเราเองที่ต้องรู้เท่าทันว่าผู้บริโภคต้องการแบบไหนเนี่ยคู่แข่งตลาดต่างๆคู่แข่งเนี่ยอย่างเช่นจีนเนี่ยจีนก็เป็นประเทศที่ซื้อข้าวเยอะและก็ผลิตข้าวเยอะแล้วตัวเขาเองก็พัฒนาข้าวที่จะตอบสนองความต้องการของคนจีนด้วยกันด้วยนะคือปรากฏว่าจีนขนาดนี้เนี่ยไปทำให้ข้าวของเขาเนี่ยนะครับมีทั้งคล้ายๆข้าวหอมมะลิเลยมีทั้งนุ่มเหนียวหอม นุ่มเหนียวหอมสามจุดและดูที่เขาทำได้ไม่ต้องนำข้าวจากประเทศไทยไป
โอ
้
โหได้
งั้นข้าวไทยในตลาดจีนต้องบอกว่าอาการน่าเป็นห่วง
จะหายไปอีกตั้งเท่าไหร่อะคะอาจารย์ปกติเขานำข้าวจากเราประมาณเท่าไหร่ร้อยกว่าล้านตันใช่ไหมคะ
เป็นโควต้าก็เป็นโควต้าในแต่ละปีแล้วแต่เขาจะจัดสรรโควต้ามาถ้าผมจำไม่ผิดก่อนหน้านี้นี่ตัวเลขมาก็ประมาณ500,000ตันประมาณเนี้ย500,000-500,000เนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าเป็นโควต้าในระบบของจีนนั้นตอนนี้ถามคนจีนเลยเขาก็ตัวเขาก็เป็นห่วงนะเขาก็ตั้งคำถามเหมือนเราตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมข้าวไทยหอมลดลงเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ข้าวไทยนี่คนจีนบอกเลยถ้าเป็นอย่างนี้ข้าวไทยก็จะขายในเฉพาะโรงแรมเท่านั้นเองในตลาดขายส่งในตลาดสดก็จะลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าหอมลดลงแล้วก็แพงในขณะที่ข้าวจีนเขาผลิตมาเพิ่มขึ้นตอบสนองคนจีนนี่หอมเหนียวนุ่มอ่ะแล้วก็มีข้าวเวียดนามเข้าไปเติมเต็มอีกนะนั่นผมมองว่าในตลาดจีนข้าวไทยต้องทำอะไรสักอย่างถ้าเป็นเพลงก็คือว่าผมต้องทำอะไรสักอย่าง
ทำอะไรสักอย่างแล้วโอ้โห
แต่เราก็มีกรมการข้าวนี่ค่ะ
ทำอะไรสักอย่างแล้วประมาณนี้แหละครับ
แต่เราก็มีกรมการข้าวที่พยายามจะวิจัยพันธุ์ข้าวอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยเรามีพันธุ์ข้าวที่น้ำตาลน้อยค่ะอาจารย์รับประทานแล้วก็ไม่อ้วนแล้วก็ไม่สร้างทำให้เกิดเบาหวานอย่างเงี้ยเราโปรโมทแบบนี้ดีไหมคะอาจารย
์ดีครับมีต้องบอกว่าเราก็ทำมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าผมคิดว่าเวลาทำมาร์เก็ตติ้งของเราเนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยค่อนข้างจะน้อยต้องบอกอย่างนี้นะครับ
ค
่
ะ
ค่ะถ้าเป็นสินค้าอื่นๆไปเทียบมาเลเซียมาเลเซียทำมาร์เก็ตติ้งได้ดีกว่าไทยและนอกจากที่เราจะต้องผลิตมากขึ้นข้าวคุณภาพไม่ใช่จะเป็นเฉพาะข้าวที่เราทำอยู่มีข้าวหลายประเภทเช่นข้าว
ไรซ์เบอร์รี่
ข้าวสังหยดข้าวสีเนี่ยก็เป็นข้าวดีต่อสุขภาพทั้งสิ้นแต่ผมว่าเรากำลังทำตลาดในต่างประเทศน้อยไปน้อยไปหรืออาจจะรวมถึงเรื่องของการแปรรูปเอาข้าวที่เป็นข้าวสุขภาพมาแปรรูปน้อยไปเราจะเป็นทำเป็นน้ำนมข้าวสุขภาพทำแครกเกอร์ที่เป็นจากข้าวสุขภาพของเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะต้องทำและลุกเยอะๆเร็วๆด้วยจึงจะทำให้ข้าวเรามีที่ยืนขณะนี้ถ้าไปดูตลาดหลักๆของเราเนี่ยอยู่ในแอฟริกาก็ลดลงหมดเลยนี่เป็นโจทย์เรานะที่ต้องลุกไปแล้วก็รักษาตลาดไว้ให้ได้
ค
่
ะน
ั
่นสิแต่คราวนี้
ไม่ใช่เฉพาะเวียดนามที่เป็นคู่แข่งนะฮะ
โอ้ถ้าอย่างนั้นเราต้องทำหลายอย่างเลยนะอาจารย์ทั้งเรื่องของการหนึ่งพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆให้ตอบโจทย์รสนิยมของผู้บริโภคต้องเร็วด้วยนะฮะ
เพราะหน่วยงานราชการเขาทำอยู่แต่ว่าอาจจะด้วยเงื่อนไขหลายอย่างของเขาอ่ะนะเพราะนั้นต้องทำพันธุ์ออกมาเร็วๆเพื่อจะให้กระจายให้กับเกษตรกรกระจายให้กับนักธุรกิจเพื่อไปปลูกได้เร็วขึ้นมา
โอ้มันจะไม่ทันแล้วนะเนี่ยอาจารย
์ของเวียดนามนี่นะฮ
ะ
เวียดนามทำไมเร็วเวียดนามระบบการทำบีดดิ้งพันธุ์เนี่ยต่างกับบ้านเรา
ค
ือเวียดนามเปิดในการเข้ามาพัฒนาพันธุ์ของเขาเปิดให้เอกชนมาทำหน่วยงานราชการมาทำนักวิจัยมาทำเปิดมากกว่าเราต้องยอมรับก็เลยเร็วพันออกมาเร็วแล้วต่อไร่เนี่ยเวียดนามต่อไร่นี่1 ตัน 1 ตัน 1 ตันนะถ้าจีนเป็นซุปเปอร์ไฮบริด2 ตัน 2 ตัน 2 ตันนอกจากเวียดนามในประเทศที่น่ากลัวคือจีน
ค่ะ
ใช่
จีนปลูกข้าวเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าหอมเหนียวนุ่มเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกพันหนึ่งจีนปลูกข้าวในน้ำเค็มอ่ะ
โอ้โห
ก็คือเขามีการล้ำเลิศใช่ไหม
คือต้องเห็นไหมเรามองวิวัฒนาการของโอ้โหนี่เขาเป็นพัฒนาวิจัย R&D การทำวิจัยเยอะมากเลยทีเดียว
ใช
่โอ้เพราะนั้นเราจะต้องสเปดแล้วก็ใส่เงินเข้าไปมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
ถ้าอย่างนั้นถ้าจัดลำดับความสำคัญเนี่ยอาจารย์เราต้องทำอะไรก่อนระหว่างการที่เราต้องรีบหาที่ยืนให้มันมั่นคงในตลาดโลกกับเรื่องของ R&D อะค่ะอาจารย์
ผมคิดว่าตอนนี้ต้อง R&D แล้วก็ออกมาเร็วๆออกเฉพาะข้าวนุ่มนะหัวตอนนี้ยังน้อยอยู่ต้องใส่ R&D แล้วก็ออกมาเร็ว
ๆ
สองก็เป็นเรื่องของการลดต้นทุน
บ
ริหารจัดการเรื่องลดต้นทุนต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยชาวนาไทยเป็นที่เป็นชาวนาจริงๆอ่ะก็อาจจะมีนะแต่ว่าเป็นชาวนาที่ทำตามสั่งมากกว่าส่วนมากก็จะเป็นคนในจังหวัด
จ้างทำ
ไปเป็นเจ้าของจ้างทำมากกว่าแต่เวียดนามเนี่ยเขาทำเองนะการทำเองเจ้าของทำเองเนี่ยร้านขายก๋วยเตี๋ยวเจ้าของทำเองต้องดีกว่าลูกจ้างทำแน่ๆเวียดนามก็เหมือนกันก็ปลูกข้าวโดยปลูกข้าวเองทำเองความตั้งใจความใส่ใจนะครับในการลดต้นทุนเนี่ยก็จะได้มากกว่า
โอ้โห
นะครับเพราะว่าข้าวไทยมีหลากหลายประเด็น
ค่ะถูก
นะครับผม
ทีนี้
ยิ่งประเด็นของข้าวหอมมะลิที่ลดความหอมลดลงอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะ
ใช่เรื่องใหญ่
เพราะเป็นจุดขายของเราเป็นจุดขายเราเลยนะ
ใช่
ความหอมเนี่ยเป็นจุดขายครับผมเชิญครับผม
ค่ะแล้วยิ่งถ้าต่างประเทศเขาผลิตได้เองนี่เราจะยิ่งลำบากมากขึ้นอาจารย์ที
น
ี้ไอ้ลำดับที่บอกว่าเราอาจจะตกเป็นอันดับ3ของโลกเนี่ยอนาคตภายในระยะเวลาอันสั้นอาจจะเป็น1ปีข้างหน้าเนี่ยอันดับนี้มันจะหายลงไปอีกไหมคะอาจารย
์ผมคิดว่า 2-3 เนี่ยก็ถือว่า
ค่ะดีแล้วนะ
หนักเลยเหมือนกันนะ ก็ถือว่าก็หนักนะเราแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแชมป์หรอก
ใช่ใช่เห็นด้วย
เราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแชมป์แต่ว่าที่2ก็น่าจะอยู่ประเทศไทยแต่3นี่ก็ถือว่า3นี่ก็ผมว่า1เป็นอินเดีย2เวียดนาม3ไทยก็ตกมาเยอะ3เดิมที่เราเป็นเคยเป็นเบอร์1ของโลกมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเราส่งออกได้เยอะเนี่ยนะครับเงินที่เข้าประเทศก็น้อยลงในขณะที่ข้าวเปลือกที่เราผลิตอยู่มันเท่าเดิมอ่ะก็แสดงว่าต้องบรรทุกกองในประเทศเยอะขึ้นกองในประเทศเยอะขึ้นก็ใครไปทำอะไรก็คนไทยต้องช่วยกินนะ
กินแล้ว
ถ้ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะนั้นก็ต้องรักษาระดับให้เป็นขึ้นเป็นเบอร์2เบอร์1ของโลกก็ได้แต่เบอร์1เบอร์2ของโลกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนในการผลิตต้นทุนในการแข่งขันด้วยถ้าเรายังบริหารจัดการต้นทุนที่มันสูงกว่านี้มันก็แข่งลำบาก
ใช่
มันต้อง
ยิ่งผลผลิตต่อไร่พอยิ่งผลผลิตต่อไร่เราก็ต่ำกว่าเขาอ่ะ
ใช่
แล้วก็รสนิยมพันธุ์ที่จะไปตอบสองผู้บริโภคเนี่ยเราก็ผลิตได้น้อยกว่าเขาอีก
อาจารย์คะต้นทุนของเราเนี่ยตั้งแต่หนูทำข่าวมาเนี่ย10 20 30ปีเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องนี้มันเหมือนเราพายเรือในอ่างหรือเปล่าคะทำยังไงก
็ไม่พูดอย่างนั้นก็ไม่ผิด
ค่ะ
ก็อย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะข้าว
ค่ะ
ทุกสินค้าเกษตรในบ้านเราอ่ะ
ค่ะ
สูงกว่าในอาเซียนทั้งหมด
ค่ะ
ทำไมไปเทียบอาเซียนเพราะว่าอาเซียนก็มีสินค้าที่เหมือนกับเราอ่ะสินค้าเกษตรเหมือนเรา
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราแพงกว่าหมดเลยอันนึงที่แพงก็คือเรื่องปุ๋ย
ค่ะ
ที่มันอยู่ในนั้นคือปุ๋ยแล้วก็ค่าแรง
ค่ะ
ที่เป็นส่วนใหญ่เลยงั้นต้องไปจัดการตรงนี้ได้ค่าแรงอาจจะจัดการลำบากแต่ปุ๋ยเนี่ยพอจะจัดการได
้
นะครับมันมีทั้งสูตรที่เป็นสูตรแม่ปุ๋ยที่เอาไปผสมเองแล้วก็ซื้อมาจากราคามันก็จะต่างกันอันนี้ก็จะช่วยลดต้นทุนสามก็คือว่าเหมือนที่บอกนะครับเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยใช่ในปัจจุบันจะเป็นการจ้างทำที่ส่วนใหญ
่ค่ะ
การจ้างทำเนี่ยมันก็จะเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างจะสูง
ค่ะ
เมื่อเทียบกับประเทศอื่นจีนเนี่ยจีนก็ทำเป็นแปลงใหญ
่ค่ะ
จีนเยอะเพราะฉะนั้นต่อหน่วยแล้วก็ยิวจากพันที่เขาดีอยู่แล้วมันเลยได้เยอะต่อหน่วยต่อชิ้นมันต้นทุนเลยถูกกว่าเวียดนามทำเอง
ค่ะ
ผมว่านโยบายเวียดนามในเรื่องข้าวในผมว่าชัดเจนเขาใช้คำว่า3ลด3เพิ่ม
ค่ะ3ลด
เพิ่มค่ะเป็นการรณรงค์ของเวียดนามที่ได้ผลมากเป็นนโยบายที่รัฐบาลเวียดนามยิ่งส่งใส่ลงไปในข้าวเลย3ลด3เพิ่มลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดยาฆ่าแมลงลดใช้พันธุ์ที่ไม่เหมาะสมเพิ่มอะไรเพิ่มผลผลิตต่อไร
่
เพิ่มผลผลิตต่อไร่เพิ่มให้ตรงกับความต้องการผู้บริโภคเพิ่มและสุดท้ายเพิ่มกำไรให้กับชาวนา
แสดงว่ายุทธศาสตร์ของเวียดนามเนี่ยเขาชัดเจนเนาะในขณะที่ประเทศไทยยุทธศาสตร์ยังไม่ชัดเจนว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
พูดอย่างนี้ก็คนที่รับผิดชอบเขาก็จะว่าเอา
เขาก็จะสะดุ้ง
ก็บอกว่าชัดเจนนั่นแหละแต่ว่าเมื่อเทียบกับเพื่อนเนี่ยเมื่อเทียบกับคู่แข่งเพื่อนอาจจะชัดกว่าเราเราก็ชัดเหมือนกัน
เราอาจจะช้าไปด้วยป่ะคะ
เราเก่งไหมเราบอกว่าเรามองตัวเองเราบอกเก่งนะแต่เราจะเก่งมากเก่งน้อยก็ต้องไปดูคู่แข่ง
ใช
่ก็บอกคู่แข่งก็ชัดกว่า
ต้องบอกให้คนอื
่น
ค่ะต้องบอกว่าให้คนอื่นชมเราว่าเราเก่งไม่ใช่เราชมตัวเองใช่ไหมคะอาจารย์
ถูกต้อง
ที
นี้คือเป็นโจทย์ของเราที่จะต้องแก้กันนอกจากข้าวแล้วสินค้าเกษตรอีกหลายตัวที่กำลังเป็นประเด็นที่เราจะต้องแก้ไขก็คือผมเลยใช้คำว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดก็คือ ของเดิมที่เราเป็นประเด็นก็เป็นเรื่องต้นทุนเรื่องผลผลิตต่อไร่เรื่องการทำตลาดของใหม
่ๆ
เราไม่ได้ตอบสนองตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้โดยตรงเป็นเรื่องข้าวนะ
มันก็ต้องรีบปรับอย่างโดยด่วนแล้วล่ะนะฮะถ้าดูจากสถานการณ์แบบนี้เน
าะ
ข้าวเป็นกลุ่มเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่สำคัญกับคนไทยเกษตรกรชาวนาอยู่ในเซกเตอร์ข้าวเยอะมากเพราะนั้นต้องช่วยผลไม้ผมพูดเหล่านี้ไม่ใช่ตำหนิประเทศไทยเรื่องข้าวแต่ว่าพูดเพื่อจะเป็นแรง
กระตุ้น
ค่ะ
หนึ่งเสียงกระตุ้นให้กับทุกฝ่ายมาช่วยกันพัฒนาข้าวเพื่อเราจะกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกให้ไ